Raamattuluento evankeliumikadoksissa. Ilmaa Herra sinun läsnäolosi. Turhaan kokoonnumme, turhaan puhumme ja turhaan kuuntelemme. Vain sinä voit tehdä kaiken eläväksi. Näin pyydämme nimessäsi Jeesus. Aamen. Olette tervetulleita jälleen sanasta tien löytää raamattuluentosarjalle. Ja menossa on 27. luento. Ja kuulimme evankeliumikadoksissa. Paavali kirjoittaa filippiläisille. Veljeni, iloitkaa siis Herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto. Uuden käännöksen mukaan. Eli tarvitsemme vakiintumista. Näin minäkin ajattelen. Edellisillä luennoilla on tuotu esiin eräitä asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Näin jo senkin vuoksi, että kertaus on oppimisen äiti. Ja toisekseen uskovan on todella vakiinnuttava monissa raamatun totuuksissa, ennen kuin armo ja rauha pääsevät lisääntymään hänen elämässään. Omatunto saa näin levon evankeliumista. Sen perustuksen, jolle rakennamme iän kaikkisen elämämme, tulee olla kallion luja. Tämä peruskallio on evankeliumin ilmoittama Jeesus Kristus. Evankeliumi opettaa tuntemaan tuon kallion ja rakentamaan sen päälle. Vain tuo perustus kestää. Tätä perustusta tutkimme tällä luennolla ja pyrimme tekemään sen entistä tutummaksi ja varmemmaksi. Sen päälle rakennettu rakennus kestää. Julistus ilman evankeliumia. Valitettavasti aikamme sananjulistus on syvässä kriisissä. Niin se on ollut miltei kaikkina aikoina. Apostolisen ajan jälkeen vain suuret herätyksien ajat ovat palauttaneet evankeliumin sille kuuluvalle paikalle. Kuulemme nykyisin kyllä runsaasti niin sanottuja hartauspuheita. Niitä kuulee radion aamu- ja iltahartauksissa sekä radio Jumalan palveluksissa. Mutta vain harvoin niissä kaikuu kirkas evankeliumi. Puhetta toki on. On juttuja ja tarinoita. On matkakuvauksia ja liikuttavia tapahtumakuvauksia. Lähes jokaiset puheet ja saarnat näyttävän alkavan pitkillä esipuheilla, ennen kuin päästään varsinaiseen aihepiiriin. Se on aivan kuin maan tapa. Vain harvoin päästään niin pitkälle, että pelastuksemme perusta tulisi selvitettyä. Puhe kääntymisen välttämättömyydestä, joka aina liittyy evankeliumiin, on pääosin unohdettu. Katsotaan, että kaikki kuulijat ovat jo Jumalan lapsia, eikä siihen kysymykseen tarvita enää puuttua. Joku väittää, että piispa Henrik on jo käännyttänyt Suomen kansan, ja näin ollen ei tarvita enää käännytyssaarnoja. Tiedetään, että lähes kaikki suomalaiset on kastettu ja ovat kaikki tietämän mukaan kasteessa jo kääntyneet, uudesti syntyneet ja tulleet Jumalan lapsiksi. Niin heidäthän kastetaan nykyisin Jumalan lapsiksi. Tämä kaikki tapahtuu nykyisin automaattisesti, eikä enää senkään vuoksi tarvita kääntymis- ja parannussaarnoja. Evankeliumi on kuultu jo rippikoulussa ja se tieto taas kertoo, että olemme varmasti Jumalan lapsi. Rippikoulun evankeliumissa, lainausmerkeissä, näet opetetaan konfirmoitaville tuota jo kerran tapahtunutta Jumalan lapseksi tulemista. He ovat nyt siis uskovaisia ja Jumalan lapsia, jos eivät sitä nyt ihan ja suorastaan kiellä. Nyt siis riittää, että kaikilla on hauskaa, viihdytään, ollaan iloisia ja pannaan nämä rokki soimaan. Valheopettajat ovat elementissään. Mutta eihän tämä tällainen ole oikein. Sielut hukkuvat. Valheevankeliumi ei ole evankeliumia. Ja kun ruoka puuttuu, nälkä kalvaa kiusallisesti. Vesikin janoisilta puuttuu ja näin elämännesteet kuivuvat. Tarvittaisiin kipeästi nesteytystä. Monilla aikamme ihmisillä on sanan nälkä. Jo profeetta Aamos ennusti näistä ajoista, jotka alkavat olla nyt käsillä. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan. En leivän nälkää, enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He sammuavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Aamos 8.11.12. Välttämättä tässä luennossa nyt en kaikkia näitä tekstikohtia toista, ne löytyvät kyllä tästä, tarvittaessa jokaiselle tästä tekstiversiosta. No niin. Tuon aamoksen sanan tähden monet ihmiset hoipertelevat myös monien aikamme villihenkien perässä. Heidän valheopetuksistaan kuulijat imevät itsensä sekavaa sielullista kiihkohenkeä, jota nuo lampaiden vaatteissa kulkevat sudet kauppaavat Jumalan sanana ja pyhänä henkenä. Uupuneet ihmisraukat luulevat kuultua sanaa hengelliseksi ruuaksi ja juomaksi, kun ei vertailukohdettakaan ole. Kuulijat joutuvat kuitenkin vääjäämättömästi muun muassa suoritushengen valtaan. Kaikissa näissä riennoissa vaaditaan myös kiihkeää ylistyshenkeä, jotta saataisiin ja pysyttäisiin voimassa. Tämä valhevoima matkii Jumalan voimaa, mutta se nousee kuitenkin pimeydestä ja ihmisen sielullisuudesta. Kyllä kiittäminen ja ylistäminen ovat välttämättömiä kristityn elämässä. Mutta jos siinä on mukana sielullinen ansioajattelu, kysymyksessä on lihan hengen aikaansaannos. Tuolloin evankeliumi ja Herran henki ovat korvautuneet sielullisilla kokemuksilla ja ponnisteluilla. Toki on myös niin, että useimmat ihmiset eivät ole edes kiinnostuneita etsimään apua. He eivät edes tiedä tarvitsevansa pelastuksen evankeliumia. Tämä lienee suurin joukko ajassamme. Mutta mikä on evankeliumi? Evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, hänen työstään puolesta. Evankeliumi on ilosanoma Jumalan armosta. Ensimmäisenä jouluyönä se kuultiin enkelijoukon toimesta. Evankeliumi on suuri iloilmoitus. Onko se sitä sinulle? Vai onko se vain lisää vaatimus lainsanan joukossa? Mutta jo vanhassa testamentissa tunnettiin aito evankeliumi. Mooses ennusti. Sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni. Häntä kuulkaa. Psalmeissa on myös runsaasti Herran armon ja ilosanoman julistusta. Ajatelkaamme vaikkapa kuningas Daavidin paimen psalmia, psalmia 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Jeesushan se siinä on kuvauksen kohteena. Jesaja ennusti Jeesuksen syntymästä näin. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tuo Immanuel-sana tarkoittaa Jumala meidän kanssa. Mutta ennen kaikkea uusi testamentti puhuu meille siitä, että uusi aika on koittanut. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu vanhan liiton Jumalan palveluksesta ja vertaa sitä uuteen näin. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen teidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sydäminsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiensa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Tämä sanoma on aitoa evankeliumia. Evankeliumi lupaa sen, mihin me itse emme yllä. Löydämme evankeliumin lupauksista avun hätäämme ja vapaudumme syntikuormista. Evankeliumissa meille avautuu uusi tie. Se on elävä, voimallinen ja turvan täyteinen, elävä tie. Eli koska meillä siis veljet on lujaa luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Tämä on aivan muuta kuin humanistien ja filosofien tyhjänpäiväistä puhetta ihmisen hyvyydestä ja hänen mahdollisuuksistaan. Evankeliumi tekee tyhjäksi kaikki ihmisponnistelut tulla Jumalan hyväksymäksi. Paavali kirjoittaa, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Evankeliumi vapauttaa ihmisen lain ja synnin orjuudesta, pahasta omasta tunnosta ja johtaa hänet vapauteen, ihmeelliseen iloon ja rauhaan. Missä ei ole evankeliumia, siellä ei ole todellista vapautta eikä pelastusta. Jeesus sanoo, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Evankeliumissa on Herran lupaus ja voima. Evankeliumi antaa uskovalle pyhän hengen ja iankaikkisen elämän. eräitä kohtia Paavalin kirjeistä. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ja meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte. Suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyriikkoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Ja vielä pari Paavalin kirjeiden lainausta. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa siihen perustautuneina ja siinä lujina horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Evankeliumin ydin. Voimme puhua paljon evankeliumista käsittämättä koskaan sen ydintä ja perusasiaa. Vain pyhä henki voi avata ihmissydämen näkemään Kristuksen koko kirkkauden. Tätä on totuttu sanomaan Kristuksen sisäiseksi tuntemiseksi. Evankeliumin ydin on Jeesus Kristus ja hänen työnsä maan päällä ja taivaassa. Hän tuli alas Jumalan luota, pelastaakseen synnin valtaan joutuneen ihmissuvun. Hän syntyi tänne ihmiseksi. Hän opetti ja neuvoi, paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia. Hän toteutti myös Jumalan tahdon suostumalla uhrikaritsaksi ja antoi ristillä henkensä ihmissuvun edestä. Hän uhrasi itsensä Jumalalle, näin maksain syntivelkan. Hän lunasti meidät synnin valtaan joutuneet, asettaen meidät Jumalan eteen täysin virheettöminä. Jokainen, joka uskoo tähän Kristukseen ja hänen työhönsä, tulee hänessä vanhurskaaksi ja Jumalalle otolliseksi. Edellisen asian Raamattu sanoo vaikkapa näin. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnin rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Uuden käännöksen mukaan. ja kohta hebrealaiskirjeestä. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiensa en enää muista. Mutta missä ne ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Näin kuulimme jo äsken. Sovitus, lunastus, synneistä lunastaminen, kaikki pelastukseemme liittyvä on jo tehty ja myös loppuun saatettu. Näille lupauksille tulee iankaikkisen elämän toivomme perusta. Muuta todellista ja kestävää perustusta ei ole, eikä koskaan tule. Meidän on koko painollamme levättävä Kristuksen täytetyssä työssä. Jeesus sanoo, minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin näin rakennettu. Olipa myrsky millainen tahansa, ajoipa merimatkassaan millaista rakennustavaraa hyvänsä, vain kallio, joka on Kristus, säilyy, muut pohjat ja rakennusaineet huuhtoutuvat elämän myrskyjen mereen. Rakenna siis aina kaikki Jeesukseen Kristukseen. Lepää hänessä ja hänen kolkatan työssä. Älä luota hyvin tekoihisi, älä kilvoitukseesi. Pyri pyhitykseen ja Jumalan tahdon mukaiseen elämään, mutta älä tee niistä itsellesi uutta Kristusta ja uutta pelastustasi. Pyri kaikella painollasi pyhittäytymään, pyytäen Herran voimaa avuksi, mutta ei pelastus siellä kulje. Jeesuksen uhrikuolemassa ja ylösnousemuksessa alkoi uusi liitto. Tämä liitto perustuu paremmille lupauksille kuin entinen lakiliitto. Uusi liitto on armoliitto. Kun hebrealaiskirjeessä verrataan Jeesuksen asettamaa liittoa Mooseksen lakiliittoon, sanotaan siinä näin. Mutta tämä, eli siis Jeesus, taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Tämän uuden liiton sanoman esille tuominen on niin tärkeää, että se sai apostoli Paavalinkin huudahtamaan. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Miten evankeliumi tulee ymmärtää? Vaikka synnit saattavat nousta kauhistamaan ja saattamaan meitä epätoivoon, emme saa lakata luottamasta Kristukseen. Hän on uskomme kallioperusta. Tämä Jeesus oli jo vanhan liiton kansan mukana. Nimittäin, kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Tässä puhutaan Israelin vaelluksesta. On säälittävä rakentaa iankaikkisuutta omien suoritustensa varaan. Moni ajattelee yhä tänäkin päivänä, että Kristuksen sovintotyö on osa pelastusta ja minun kilvoitukseni sen on täydennettävä sitä. Nämä yhdessä ovat pelastus. Mutta näin ajatellen Jumalan rauhaa ei koskaan saavuteta ja omatunto ei voi levätä. Näin opettavat joutuvat puhumaankin vain jonkinlaisesta toivon vanhurskaudesta uskon vanhurskauden sijaan. Varmuutta kun ei saavuteta, se onkin mahdotonta. Tällä tiellä omatunto on rauhaton ja syyttävä. Mutta kaikki syyttäjät väistyvät, jos levon perustana on ainoastaan Kristuksen ansio. Pyhityksemmekin on toki Kristuksen työtä, mutta silti emme saa sekoittaa uskon vanhurskautta ja pyhitystämme keskenään. Vanhurskauttamisemme on näet aina täydellistä, mutta pyhittymisemme on sen sijaan aina keskeneräistä, koska sitä tehdään vajavaisessa ihmisessä. Aarteemme on saviastiassa. Meidän tulee todella ymmärtää evankeliumin valtavuus, sillä suurinkin syntinen saa paeta sen lupauksen. Vain ihmisen oma vanhurskaus voi sysätä hänet evankeliumin ulkopuolelle. Tekopyhä ja oma vanhurskas ihminen ei ymmärrä evankeliumia. Ja juuri tässä kohden liian monet uskovat ovat hakoteina. Tähän ei tunnu tulevan selvyyttä. Sitä ei osaa aikamme opettajat kyllin teroittaa. Siksi vain harvat voivat ylpeillä ja kerskata niin kuin vaikkapa apostoli Paavali tekee. Hän kirjoittaa, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Ja vielä, sillä meidän kerskauksemme on tämä. Meidän oman tuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa. Emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Näin voi puhua vain se, joka on saanut kaiken Kristukselta. Tietenkään maailma. Ne ihmiset, jotka vaeltavat omassa viisaudessaan ja omassa himossaan, eivät evankeliumia tunne eivätkä ymmärrä. Evankeliumi antaa ihanan rauhan, mutta moni hengellisesti kuollut jopa pilkkaa tässä rauhassa vaeltavia uskovia. Väsynyt ja omiin yrityksiinsä uupunut saa siinä sen sijaan rauhan ja levon. Sen tähden tulee pyrkiä tähän lepoon. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. Tässä meidän on opittava lepäämään, muutoin olemme kuin juutalaiset kansat. Heistä Jesaja kirjoittaa, hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka, mutta he eivät tahtoneet kuulla. Lepoa voi siis nauttia todellakin jo nykyisessä maailmanajassa, mutta toisaalta evankeliumi on niin mullistava ja ihmeellinen asia, että ihminen luonnostaan epäilee sitä. Ihminen tekee sisimmässään monia kysymyksiä. Voiko kaikki olla armo? Voiko rökäle syntinenkin saada kaikki anteeksi ja oman tuntonsa Jumalan rauhan? Voiko armoon luottaa syntisenäkin ja vielä lankeavana syntisenä? Tosiasia on kuitenkin, että vain syntiselle evankeliumista on hyötyä. Jeesus sanoo, Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Tämän tähden kaikkien aikojen fariseukset ja oma vanhurskaat vihaavat ilosanomaa Jeesuksesta. Heillä on aina jokin moite Herraa ja hänen uskoviaan kohtaan. Heitä loukkaa se, että laki, jota he noudattavat tarkoin, ainakin mielestään, ei kelpaakaan uskoville todelliseksi perustaksi. Uskova on Jumalan armosta oppinut, ettei lain kirjaimista ole perustaksi. Laki ei tässä mielessä kuulu uskovalle. Sen tuomiovalta on murrettu jokaisen kohdalla, joka uskoo Jeesuksen Kristuksen. Jeesus teki sen, mihin laki ei kyennyt. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan vaan hengen. Ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, tässä on lepo. Toki elävässä sanassa on monia puolia. Jokainen opetus ja neuvonsana, joka parantaa, eheyttää terveellä tavalla ja virvoittaa, on evankeliumi. Mutta ydinsanoma on aina Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä. Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Jeesus itse sanoo, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Evankeliumi ei vapauta uskovaa kärsimyksistä ja ahdistuksista. Sitä se ei ole luvattu. Uskova on usein itsessään heikko, mutta Herra voi tehdä hänessä voimallisia tekoja. Herra on heikoissa väkeä. Mutta evankeliumi ei myöskään jätä ihmistä luonnolliseen tilansa, vaan sen uskolla vastaanottanut syntyy uudesti ylhäältä. Hänestä tulee uusi luomus. Sana sen todistaa. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ne ihmiset, jotka eivät tiedä uudesti syntymisestä mitään, eivätkä hyväksy sellaista edes ajatuksena, eivät ole evankeliumin asia. Mutta evankeliumi on siis kadoksissa tänä päivänä. Useimmat ihmiset, opettajat mukaan lukien, ovat sen tähden luonnollisia, sielullisia ihmisiä. Apostoli Paavali sai nähdä tämän jo ennalta. Hän kirjoittaa aikamme ihmisistä. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Näin uuden käännöksen mukaan. Apostoli Juudas kirjoittaa, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Nämä apostolien mainitsemat ihmiset eivät tunne evankeliumia, eikä sen uudesti synnyttävää voimaa. Me elämme nyt tätä pääosin sielullisten, uudesti syntymättömien ihmisten aikaa. Herran ihminen, pakene ja karta näitä ihmisiä. Sinä uskova, Jumalan ihminen, synti älköön ahdistako sinua, vaan juokse kestävänä evankeliumin lupausten turvassa. Synnit saadaan anteeksi Jumalan väkevien lupausten voimalla vaikkapa näin. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näin omatunto puhdistuu, ja vanhurskauden vaatteemme hohtaa jälleen puhtauttaa. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.